Frú forseti. Ég verð þó að segja að mér væri nú ekki alveg sama um það þó að væri fundað hér fram við miðnættið. Það er fyrsti des á morgun og ég tel að það væri nú ekki bragur að því Alþingi sé að funda á þeim degi. En ég vil nota hér tækifærið úr því að hér situr inni í salnum með okkur hæstvirtur fjármálaráðherra að endurtaka tilboð okkar stjórnarandstöðunnar og hvetja forseta til þess að beita þeirri heimild sem að forseti hefur í annarri málsgrein 63. greinar þingskapalaganna og breyta hér dagskrá þessa fundar þannig að frá klukkan 8 tökum við fyrir mjög mikilvægt mál sem eru fjáraukalög, klárum þau og síðan á miðvikudag þegar við komum aftur til fundar hér að þá verði strax ráðist í það að ræða skattafrumvörp hæstvirts fjármálaráðherra, þau afgreitt þannig að þau geti farið til nefndar og við haldið þá áfram að ræða Icesave-málið ef það er ennþá dagskrá. Þetta hefur forseti heimild til að gera og forseti beru þetta ábyrgð gagnvart þinginu, ekki gagnvart ríkisstjórninni og að tryggja það að þingið sinni sínum störfum réttilega.